Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Hmyz má vysoký obsah živín, najmä bielkovín a aminokyselín, čo z neho robí vhodnú alternatívu mäsa. Problémom je, že na hmyz na tanieri nie sme zvyknutí. O tom, do akých potravín by sa hmyz mohol pridávať, v akých krajinách je považovaný za delikatesu a ako jedenie hmyzu šetrí z životné prostredie, sa budeme rozprávať s odborníčkou na nutričnú a biologickú hodnotu surovín so zameraním na menej známe a netradičné druhy Evou Ivanišovou. A vedkyňa pôsobí na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a okrem hmyzu sa venuje aj kvetom na tanieri. Dobrý deň.
Dobrý deň. Som veľmi rada, že dneska sa teda takto môžeme stretnúť a porozprávať.
Skúmate alternatívne zdroje výživy a v čom to spočíva a ako ich hľadáte?
Takže v súčasnej dobe v podstate sledujeme celkovo také trendy, nielen v gastronómii, ale celkovo aj v takom našom živote. Možno také zmeny, ako sa stravovať zdravšie, ako využívať nejaké takéto netradičné, menej známe druhy plodín. Ono veľmi často sa to propaguje ako novinka, ale v podstate, keď sa na tým zamyslíme, tak ono to ani nie je novinka, ale je to trošku taký návrat k tradíciám. Pretože keď sa pozrieme do histórie, tak naši predkovia vo veľa väčšej miere konzumovali, či už jedli hmyz, jedle kvety, rôzne plody, rôzne zabudnuté druhy ovocia. No a teraz opäť zistujeme, že v podstate všetky tieto staré zabudnuté receptúry, staré zabudnuté plodiny opäť začínajú byť veľmi populárne, pretože sú bohaté na široké spektrum biologicky aktívnych látok, ale sú napríklad veľmi zaujímavé aj po chuťovej stránke. Takže takýmto významným spôsobom môžu obohatiť náš jedálniček.
Kvety sú lákavé na tanieri, aj keď tá prvá emócia je väčšinou, že neviem, či toto je vlastne jedle. A hmyz je pre veľa ľudí vyslovene odpudzujúci. Prečo by sme mali chcieť vymeniť potraviny, ktoré poznáme, za tie, ku ktorým nemáme vzťah?
Čo sa týka jedlých kvetov, tak ako ste spomenuli, veľmi veľa ľudí práve je to vlastne taká tá neinformovanosť, že oni si myslia, keď majú niečo ozdobené, zadekorované jedlo, že v podstate je to iba ako ozdoba, čiže jedlo skonzumujú a kvet nechajú na tanieri, ale teda chcela by som všetkých tak pozbudiť, že všetko, čo nám príde na tanieri, je jedlé a možno niekedy sa nám to zdá, že kto vie, ako to bude chutiť, ale treba prekonať taký ten ostých, pretože kvety teda nie sú len pekné, nie sú lákadlom, ale sú aj veľmi chutné. Niektoré obsahujú veľmi vysoký obsah vitamínu C, organických kyselín, sú také príjemne kyselkavé, napríklad kvety begóniek. Niektoré sú také príjemne pikantné, napríklad kvety petúnie, kvety sedmikrások, aromatické, napríklad kvety fialiek. Takže tu by som chcela trošku tak možno pozbudiť poslucháčov, že teda nech sa neboja, nech prekonajú trochu ten ostih a určite tá chuť ich potom tak veľmi príjemne prekvapí. A zároveň teda tieto kvety, vďaka tým látkam, ktoré obsahujú, nám potom pomáhajú napríklad aj lepšie tráviť niektoré druhy ťažkých jedál, alebo celkovo ešte nám môžu pomôcť aj vyliečiť nejaký zdravotný problém. No a čo sa týka hmyzu, celkovo keď sa povie hmyz, tak to máme také späte, že niečo ma ide ohroziť, niečo ma ide uhryznúť, niečo ma ide poštípať, alebo teda máme to späte, že keď sa niečo kazí, tak samozrejme, že tam príde hmyz a pomáha rozkladať tú biomasu, ale opäť treba si uvedomiť, že nie všetky druhy hmyzu sa konzumujú, máme to teda vyčlenené a tie typy hmyzu, ktoré sa konzumujú, sú skutočne tiež veľmi chutné a majú aj veľmi veľa nutričných benefitov.
Ešte sa dostaneme k jednotlivým kategóriám, k hmyzu a k kvetom, ale tak vo všeobecnosti, čo je ich najväčší benefit? Ide o to, že sú pre nás organizmus prospešnejšie, alebo o to, že ich chov a pestovanie je udržateľnejšie pre planétu?
Čo sa týka týchto surovín, tak je tam oveľa viacej tých benefitov, takže v prvom rade je to ten nutričný. Pretože či sa nám to páči alebo nie, či súhlasíme alebo nie, ľudí na planete pribúda. Jednoducho potravinové zdroje sú ohrozované a musíme hľadať nejaké cesty, ako nasytiť tú pribúdajúcu populáciu, takže je tu takáto možnosť. Sú tu kvety, ktoré teda majú veľmi veľa zdravotných výhod. Jednak sú to tie senzorické, čo som už spomínala, sú chuťovo atraktívne, ale teda veľmi veľa obsahujú zlúčeniny polyfenoly. To sú látky, ktoré sa nachádzajú len v rastlinných surovinách a majú teda veľmi silné antioxidačné, protizápalové, niektoré imunostimulačné účinky. Takisto sú niektoré druhy kvetov bohaté aj na niektoré teda bielkoviny, minerálne látky, vitamíny. Čo sa týka hmyzu, tak tam takisto podobne. Tam by som vyzdvihla hlavne vysoký obsah bielkovín a kvalitné zastúpenie esenciálnych aminokyselín. To sú také, ktoré si naše telo nevie vytvoriť a musíme ich dennodenne prijímať v potrave. Takisto napríklad kobylky sa vyznačujú vysokým obsahom vápnika, ktorý je teda v veľmi dobrej forme organickej, čiže môže to napomôcť do budúcna možno, že aj ľuďom, ktorí majú problémy s osteoporózou. Larvy napríklad mučných červov sú bohaté na železo. Takže opäť ľudia, ktorí sú chudokrvní. Takže toto je v podstate taký ten nutričný aspekt, ale dôraznila by som práve aj taký ten ekologicky šetrný, pretože chov hmyzu nie je taký zaťažujúci pre našu planétu a momentálne teda aj toto sa veľmi berie do úvahy. A takisto aj tie kvety. Tým, že oni prirodzene obsahujú tieto špeciálne bioaktívne látky, tým pádom sa oni chránia aj voči hmyzu, sú chránené aj voči chorobám, takže nemusí sa toľko postrekovať, takže opäť benefit. A ešte by som veľmi vyzdvihla aj prilákanie opeľovačov, motýle, čmeliaky, rôzne druhy včiel, takže tých benefitov je tam viacej.
Čiže keď si zasadím nejakú monokultúru a keď vysadím lúku plnú kvetov, tak to má rozličný efekt na aj prostredie, ktoré je v okolí.
Určite áno a práve keď ste to spomínali, tie monokultúry, tak takto to je vlastne typické pestovanie obilnín, čiže napríklad také tie polička takých tých jedlých kvetov by mohli nejako tak pomedzi to byť, aby sme to mali tak nejako na prestriedanie. Ono, jednak je to aj také oku lahodiace, keď cestujete a pozeráte, že je to veľmi pekné aj po estetickej stránke, ale má to teda aj tento efekt, že niektoré tie rastlinky, niektoré tie kvety produkujú aj nejaké tie ochranné látky, čiže nemusí sa použiť toľko postrekov a prilákajú aj opeľovače. A to je momentálne tiež také veľmi dôležité, pretože aj tých opeľovačov ubúda na našej planete a s tým sú potom spôsobené problémy v poľnohospodárskej výrobe.
Živočíšna výroba je zodpovedná za približne 14,5% skleníkových plynov, ktoré vytvoril človek. Čo z toho by sme vedeli skresať, ak by sme, povedzme, jednomesité jedlo týždenne nahradili hmyzím proteínom? Dá sa to takto prepočítať?
No určite by sa to dalo takýmto spôsobom prepočítať, ale ono ťažko možno to nejako teraz formulovať, že okolko by sme znížili percento tých skleníkových plynov, že určite chov hmyzu je šetrnejší a ekologickejší k životnému prostrediu, ale nechcem teraz, aby to aj poslucháči, alebo teda celkovo, aby sme to brali, takže my ideme teraz robiť propagandu, že nejedzme meso. V podstate ide o to, že aby sme si uvedomili, že je tu aj ten jedlý hmyz, ktorý nám do budúcna môže pomôcť, či už po tej ekologickej stránke, alebo aj po tej nutričnej a môže obohatiť náš jedálniček. Takže asi takto by som sa na to pozerala a určite teda, keď sa budú budovať, alebo už sa aj budujú celosvetovo vlastne tie hmyzie farmy, tak poukazuje sa na to, že je tam v podstate nižšia potreba pitnej vody, znižuje sa množstvo skleníkových plynov a plus teda ďalšie benefity, ktoré to prináša ekologické.
Vy ste spomenuli niekoľko zdravotných benefitov, ktoré vyplývajú z konzumácie či už hmyzu alebo kvetín. Čo z toho potvrdila veda a čo z toho sú skôr také recepty starých mám? Ako ďaleko pokročil výskum tých nutričných hodnôt v nových alternatívnych potravinách?
No momentálne teda je to taká horúca problematika, takže veľmi veľa výskumných úloh a výskumných projektov nielen na Slovensku, ale teda aj celosvetovo sa už rieši a sa aj publikuje. Takže skutočne sú už štúdie, ktoré aj potvrdzujú, že napríklad jedlé kvety sú hlavne zdrojom antioxidačne účinných látok. Dokonca boli už robené aj nejaké klinické štúdie, kedy určité skupinky probandov napríklad onkologických pacientov konzumovali takéto produkty alebo teda kvety alebo nejaké smúty pripravené pripravené z takýchto zelených častí rastlín, no a boli teda potvrdené pozitívne účinky. A čo sa týka hmyzu, tak tam podobne, ten výskum veľmi napreduje. V podstate sú už aj rôzne úžitkové vzory a patenty, sú už aj potraviny, ktoré obsahujú vlastne zložky hmyzu. Takže ja si myslím, že poslucháči alebo teda bežní konzumenti nájdu veľmi veľa už aj takýchto štúdií, ktoré potvrdzujú tie pozitívne účinky, že nie sú to len nejaké také ústne podania, ktoré teda z toho samozrejme vychádzajú z tej tradície, ale už to je aj vedecky potvrdené.
Čo konkrétne skúmate vy?
Takže u nás na ústave potravinárstva, Fakulty biotechnológie a potravinárstva sa venujeme liečivým rastlinám a jedlým kvetom, čiže napríklad pracujeme napríklad s kvetmi nechtíka, fialky, podbelu, nevedzi a teda robíme celkovo taký ten nutričný rozbor, ale keďže sme potravinársky zameraní, a máme tu teda aj taký študijný program Technológia potravín, takže študenti v rámci výučby, ale aj v rámci riešenia svojich prác hľadáme možnosti, ako už zakomponovať tieto súroviny do hotových produktov. Čiže napríklad aj tento rok sme mali už také nejaké pilotné prototypy alebo teda nejaké receptúry, kedy sme vyrábali napríklad cereálne tyčinky s jedlými kvetmi, sušenky s jedlými kvetmi a podobne je to vlastne aj s hmyzom. Čiže máme tu napríklad skúsenosti so svrčkami, kobylkami, mučnými červami, kedy sme už vyrobili napríklad cereálne tyčinky obohatené múčkami z tohto druhu hmyzu a veľmi dobré výsledky nám vyšli. Nielen nutričné, ale aj senzorické.
Ako to skúmate? Vyrobíte takúto netradičnú potravinu a potom sledujete, ako na to reagujú ľudia, keď im ich ponúknete, alebo sledujete tú nutričnú hodnotu, ktorá sa zachovala už v takej hotovej tyčinke?
Áno, takže sledujeme hlavne celý ten nutričný rozbor, čiže vždycky máme nejakú takú kontrolnú vzorku bez prídavku a s ňou to potom porovnávame. A teda osvedčilo sa nám a máme to teda tak, že vždycky tie výrobky s tými prídavkami samozrejme sú na tom lepšie po tej nutričnej stránke, ale veľmi dôležitá je práve aj tá senzorická analýza a názor vlastne konzumentov, pretože veľmi často sa stretávame s tým, že niečo je super zdravé, ale viete, keď to nechutí, tak ľudia si to nekúpia. Takže toto je tiež také dosť problematické, že nájsť práve ten percentuálny prídavok, ktorý aj zvýši tú nutričnú hodnotu, ale zároveň bude aj senzoricky akceptovateľný. Takže my sa venujeme aj tomuto, máme to aj špeciálne senzorické laboratória, kde teda máme aj špeciálnych vyškolených hodnotiteľov, ale potom aj názory bežných konzumentov, čiže to sme vlastne my pracovníci alebo teda študenti prídu a anonymne v podstate majú tie vzorky len pod číslami a hodnotia ten percentuálny prídavok, ktorý im najviac vyhovoval. Takže tie názory sú veľmi dôležité.
Čo bolo zatiaľ najobľúbenejšou potravinou, ktorú ste navrhli?
Veľmi sa nám osvedčili práve tie cereálne tyčinky s prídavkom či už jedlých kvetov alebo hmyzu. A je to teda taká zdravšia sladkosť, že si teda trošku aj zamaškrtíte, lebo samozrejme, že sú tam aj nejaké cukry, alebo teda my sme ako sladidlo používali med. A tým, že to bolo obohatené takýmto niečím, tak v podstate urobíme niečo aj pre svoje zdravie. A tu by som možno vyzdvihla, že tým, že sme to dávali v tej práškovej forme, napríklad ten hmyz, tak to bolo aj pre takých jedincov, ktorí majú trošku problém, pretože niektorí ľudia, keď vidia celý ten hmyz, tak majú taký odpor, keď vidia toto telíčko, ale teda je to zase o tej neinformovanosti, lebo napríklad, keď sa konzumuje hmyz, tak nekonzumuje sa všetko z toho hmyzu. Niektoré časti sa olúpajú, čiže napríklad taká kobylka, nožičky, krídielka, hlava, to všetko ide preč a skonzumuje sa v podstate len tá stredná časť, to brúško, ale musíme rešpektovať názory spotrebiteľov, takže práve tým, že je to takto zapracované a nevidia to, tak nemali s tým problém.
Vy jedávate cereálne tyčinky s kobylkami na raňajky?
Viete čo, tak ja teda dávam si, mám aj také obľúbené nejaké výrobky, teda aj pekárske výrobky, ale teda nie je to, že úplne, že na raňajky si dávam, ale tak počas dňa a nie teda každý deň, ale snažím sa zakomponovať a mne celkovo teda jedlý hmyz aj veľmi chutí, takže nie je to len o tom, že konzumujem ho preto, aby som niečo urobila pre svoje zdravie, ale pre mňa je to v podstate aj pochutina.
Ako teda chutia kobylky alebo larvy prípadne, ktorý druh je podľa vás najchutnejší?
toho, čo som ochutnala, a teda môžem povedať, že som chutnala larvy, tie priadky morušové, aj kukly, tie boli teda veľmi chutné. Najchutnejšie asi sú svrčky, to by som aj teda veľmi odporúčila. Potom napríklad múčne červy, ktoré keď sa opražia, ešte tak jemne osolia, tak skutočne sú veľmi chutné, aby som to porovnala, že je to taký zdravý snack, že nedáte si nejaké vypražené lupienky na oleji, ale teda tá chuť je taká podobná, je to teda taká zdravšia varianta. A veľmi milo ma prekvapili kobylky, ktoré sú také skutočne také lahodné, krehké, také jemne slané. Ak bude taká možnosť do budúcna, veľmi som chcela ochutnať aj nejaké ďalšie nejaké larvy, alebo teda pavúky, niektoré druhy, ktoré sa vypražajú a sú brané ako lahôdka.
K čomu by ste prirovnali chuť lúčnych koníkov alebo svrčkov, ktoré ste spomínali, že patria k najchutnejším?
Ťažko to možno nejako tak ocharakterizovať. Je to také chrunkavé, neviem, jemne slané. Neviem ani, k čomu by som to prirovnala. Možno, že k nejakým orieškom. Nejaké také chrunkavé oriešky.
Ako je to na Slovensku s legislatívou? Keď urobíte nejakú cereálnu tyčinku s kobylkami, môžete ju predávať? Alebo môže reštaurácia ponúkať, povedzme, múčnik s múčnymi červami? Alebo sa dostane do problémov s hygienou?
Momentálne žiaľ u nás v našej republike to ešte nemáme doriešené. Čiže nie je možné, že by sme sa s takýmto niečím stretli v reštaurácii alebo teda aj v obchodnej sieti. Keď tak, tak zatiaľ len nejaké internetové obchody, že si môžeme niečo objednať. Ale tým, že je to také, je to taká horúca problematika a teda do budúcna určite veľmi zaujímavá a bude potrebné sa jej venovať, tak ja sa veľmi teším, že momentálne aj na tomto sa pracuje. My teda máme takú intenzívnu spoluprácu aj s právnickou fakultou Trnavskej univerzity, no a hľadáme teda také možnosti, robili sme už aj nejaké informačné dni, budeme pripravovať taký workshop, čiže hľadáme také možnosti, aby sa to dostalo do tej legislatívy a aby potom v podstate sme si mohli aj zakúpiť bežne v obchodnej sieti, ako je to napríklad v susedných krajinách. Tu by som chcela napríklad poukázať na Českú republiku, ktorá teda na tom je, som povedala, lepšie, alebo teda sú trošku nás tak predbehli, čiže tam je to už v podstate ošetrené. Tam sa už môžeme stretnúť aj s výrobkami, bežne aj v obchodnej sieti a momentálne tam začínajú vznikať už aj prvé farmy na chov hmyzu.
Čo sa tam chová?
Tak zatiaľ cvrčky, kobylky, koníky a do budúcna určite pribudnú ďalšie zaujímavé perspektívne druhy.
U nás nemáme tradíciu jedenia hmyzu. Koľko druhov hmyzu sa ale všeobecne jedáva a kde sa najčastejšie konzumuje?
Ono to vychádza aj z takých tých tradícií. U nás nebola nejaká tradícia konzumácie hmyzu, aj keď teda nejaké také dobové záznamy ukazujú, že v niektorých častiach Slovenska sa konzumovali larvy mravcov ako náhražka kaviaru. Česká republika, tam tie historické pramene dokazujú, že konzumácia hmyzu bola vyššia a napríklad Taliansko, Francúzsko, Maďarsko, tak tam oveľa väčšej miere tiež sa konzumovali rôzne druhy hmyzu, či už teda lariev, aj vajíčka. A dokonca sú známe také záznamy, že deti, viete, že voľa kedy sladkosti boli v podstate zriedkavé, nebolo to ako teraz, že máme dostatok všelijakých cukroviniek a lahôdok a deti vlastne chceli maškrtiť celé sladké veci, tak oni sledovali tých opeľovačov, rôzne druhy motylov a čmeliakov a potom ich konzumovali, alebo respektíve vybrali tú traviacu sústavu z tohto druhu hmyza, vycucávali tie sladké šťavy. Ale keď ideme teda sa pozrieť do sveta, tak samozrejme najviac, alebo teda aj historické dôkazy v podstate konzumácia hmyzu pochádza z Afriky, tam sa konzumuje aj najviac druhov hmyzu, by som povedala, že sú to stovky, potom samozrejme Ázia, Južná Amerika.
Spomenuli ste tie historické záznamy, ktoré hovoria o tom, že kedysi sa konzumovali vajíčka mravcov na miesto kaviaru. A to ste už mali možnosť ochutnať?
No, ja som teda mala možnosť to ochutnať, pretože v rámci nejakých úprav v záhrade som teda natrafila na také mravenisko. Mala som chuť to vyskúšať, takže som si to v podstate povyberala, opláchla vodou a teda musím povedať, že je to skutočne veľmi príjemné, pretože keď to rozrizniete, tak ono to má presne taký ten charakter, ako keď konzumujete kaviár, že ono vám to vlastne tak praskne, to vajíčko, a je to také veľmi príjemne kyselkavé, pretože práve vajíčka a larvy sa vyznačujú vyšším obsahom vitamínu C a organických kyselín, takže bolo to skutočne také príjemne kyselkavé. No a v minulosti sa to konzumovalo hlavne preto, pretože kaviár bol drahý a mohli si ho dovoliť len zámožné rodiny a aj nejakí tí sedliaci alebo bežní konzumenti sa chceli trošku tak pripodobniť možno tej šlachte tým pánom, takže oni hľadali nejaké také varianty a podávalo sa to so šampanským. Takže ja myslím, že sa to aj vráti, keďže je to teraz taká horúca problematika tým, teda, že zistíme, že je tam veľa aj tých bielkovín, aj toho vitamínu C, tak myslím si, že možno do budúce nás takéto niečo čaká, že pôjdeme na nejakú oslavu a budeme tam konzumovať nielen kaviár, ale aj takéto náhražky.
Nakoľko je bezpečné takto experimentovať s hmyzom? Môžem aj ja, keď nájdem mravenisko, vyskúšať to ochutnať, alebo by ste to neodporúčali človeku, ktorý sa nevyzná v druhoch, napríklad mravcov?
Neodporúčala by som teda bežným konzumentom, aby si sami vlastne zberali alebo išli teda nachytať hmyz, pretože veľmi veľa druhov hmyzu je jedovatých a práve tým, že hmyz lozí, tak môže sa stať, že vyskytoval sa niekde pri cestách alebo prechádzal okolo nejakého pola, kde sa práve aplikovali nejaké postreky. Takže z tohto pohľadu by som bola trošku taká opatrnejšia, že pre bežného konzumenta ešte možno tie mravce, to by sa dalo, že tie vajíčka, tie larvy, keď poslucháči natrafia, tak to by nemalo spôsobovať nejaké problémy, ale iné druhy hmyzu by som neodporúčala. Radšej sa zamerať na skutočne certifikované a tie si objednať alebo teda zakúpiť.
Mne sa hmyz spája s patogénmi, hlavne keď si predstavím niečo, čo lezie, nejakého švába, ale v podstate aj iný lezúci hmyz skôr ako symbol špiny a neporiadku. Nehrozí tam teda, že sa človek nakazí nejakými patogénmi?
Tu je veľmi dôležité určiť, ktorý ten druh hmyzu je jedlý a v akých podmienkach je teda chovaný. Takže určite nie, že teraz pôjdeme si niekde niečo nazbierať alebo teda tie šváby, lebo samozrejme, že je tam riziko, že môžu byť vlastne kontaminované, môžu obsahovať nejaké nežiaduce mikróby, ktoré nás môžu ohroziť, takisto nejaké rezidua postrekov, ťažkých kovov. Takže určite nie takto a ako ste spomínali, že keď vidíte nejakého švába, tak vás tak zatrasí, áno, lebo väčšinou teda ten hmyz tým, že lozí a nejakým spôsobom nás možno ohrozuje, niektoré sú teda symbolom špiny, tak vzbudzuje to v nás taký odpor. Ale keď rozprávame o jedlom hmyze, tak sa jedná o skutočne certifikované chovy, kde jednoducho je to sledované, kontrolované, takže tam takéto niečo nehrozí.
A majú niektoré krajiny, pre ktoré nebol bežnou súčasťou stravy, už zavedené nejaké dobré kampane, ktoré majú hmyz v jedálničku spopularizovať a máme už overené, že fungujú?
Áno, v Holandsku, kde sú teda aj obrovské farmy na chov hmyzu, tak tam napríklad už bežne, keď idete si kúpiť hamburger, tak máte na jedálnom lístku už aj hamburger vlastne z hmyzieho, nechcem povedať, že mesa, lebo definícia mesa je úplne iná, ale tá taká ako keby náhražka. A ja teda nemala som ešte možnosť to ochutnať, ale čo som videla nejaké také štúdie, nejaké videá, tak tí konzumenti, ktorí si to zakúpili, tak boli z toho úplne nadšení. Bolo to na nerozoznanie. Čiže ono vo svete už sú aj takéto receptúry špeciálne, takéto druhý jedál ponuke a ľudia, ktorí sa teda neboja experimentovať, lebo niekedy je to skutočne o tom, že prekonať možno taký ten zádrhel, čo v sebe máme a potom zistíme, že wow, že aké je to dobré, aké je to chutné.
Tvrdšie alebo včelie meso vlastne nie je mesom. Aká je definícia mesa a čo je potom ten proteín, ktorý sa nachádza na tele hmyzu?
Keď sa povie meso, tak je to vlastne z teplokrvných zvierat. Hmyz tým pádom tam nepatrí, takže ani neviem, že ako to bude nejako legislatívne upravené, že ako to budeme nazývať, či nejaký hmyzí produkt, alebo nejaká hmyzia múčka, ale keby sme to nejako nutrične porovnali, tak tu sa hlavne jedná o ten vysoký obsah bielkovín a veľmi dobré zastúpenie esenciálnych aminokyselín, čiže to je porovnateľné s bežnými klasickými druhmi mes, dokonca niektoré druhy hmyzu sa ešte vyznačujú, že obsahujú viac tých esenciálnych aminokyselín ako klasické meso. No a takisto teda by som ešte vyzdvihla vysoký obsah minerálnych látok, ktoré sa tam nachádzajú antioxidačne. Niektoré látky sú tam prítomné, čo sme tu aj merali, takže vykazovali aj antioxidačnú aktivitu dietoprodukty. No a čo sa týka tej definície, tak neviem ešte, ako to toľko bude nastavené, ale určite nejakým spôsobom sa to bude musieť ošetriť.
A keď ste spomínali tie mravce, tak som si spomenula, že v Austrálii som videla sír aj gin so zelenými mravcami, ktoré chutili ako pikantné limetky. Čo najzaujímavejšie ste videli zatiaľ vyrábať z hmyzu vy?
Ťažko to tiež takto definovať, pretože ten hmyz sa v podstate dá aplikovať do každého druhu jedla, či už sladkého alebo slaného, ale teda rôzne druhy šalátov, čo som videla, čo som sa stretla, že kde boli vlastne celé kúsky toho hmyzu. No mňa veľmi teda oslovili a zaujali, keď som videla nejaké dokumenty o jedlom hmyze vypražené tarantuly, ktoré možno, že sa zdá, že nikdy v živote si nedá, však to je pav, ktorý ohrozuje, ale ono, keď sa to tak dozlatista vypražilo a potom sa to vlastne olúpalo, čiže ono tie chlpaté časti sa vôbec nekonzumujú. Takže v podstate je to také niečo podobné, keď konzumujete kraba alebo ráka, že tiež tie hrubé časti vlastne dáte preč. Takže skutočne to vyzeralo veľmi lákavo a dokonca je zriadená aj taká top desina najchutnejšieho hmyzu a tam práve patria aj tieto tarantule.
Kráb aj pavúk rovnako chodia, podobne vyzerajú a jeden aj druhý nás môže vlastne uhryznúť, ale pri jednom nás striasa od hnusu pri predstave, že ho budeme jesť a druhý je vychýrenou lahôdkou. Prečo je to tak?
To je tak v nás späť aj z toho nejakého historického, že v podstate leze pavúk, ide a nejaký jedovatý a ešte tak hrozo strašne vyzerá, tak že nám nejako ublíži, ale ako vidíme, tak niektoré druhy skutočne môžu byť lahvotkou. Čiže ono je to zase možno trošku taká tá neinformovanosť, že tie kraby, ráky, to poznáme už, je to vlastne súčasťou a hlavne teraz stredomorská kuchyňa, tam je to bežné, ale toto je také ešte zriedkavé a keď sa o tom začne hovoriť, keď sa možno urobia nejaké workshopy a budú sa tie informácie šíriť, tak ľudia postupne to budú brať, že je to ako keby niečo bežné. Viete, lebo vždy, keď je niečo nové, keď príde nejaká novinka, tak máme obavy. Ale potom už, keď to vyskúšame, jednoducho stane sa to bežnou súčasťou nášho života.
Vy ste mi spomínali, že sa momentálne chystáte na výskumnú cestu do Afriky. Aké druhy hmyzieho jedla tam budete skúmať?
Veľmi by som chcela ochutnať larvy nosaníka palmového, čo sú v podstate na priblíženie také tie veľké tučné larvy, ktoré sa v podstate jedia aj surové, ale hlavne teda sa vyprážajú a teda bolo popísané, že sú veľmi chutné, čo som čítala, že chutia podobne ako čerstvé oškvarky. Takže ja teda dúfam, že budem mať takú možnosť a keď, tak určite s radosťou ochutnám a nielen toto, ale aj nejaké iné druhy.
Budete tam robiť aj nejaký výskum?
No my tam ideme v podstate z našej univerzity za účelom nadviazať spoluprácu s ich poľnohospodárskou univerzitou. Takže zatiaľ, čo sme si vymenili nejakú mailovú komunikáciu, tak veľmi rada by som sa stretla práve s výskumníkmi a s odborníkmi, ktorí sa venujú týmto alternatívnym zdrojom a jedlému hmyzu. A verím teda, že sa nám podarí nadviazať spolupráca a do budúcna potom budeme riešiť aj nejaké spoločné výskumné projekty.
Poďme ku kvetinám. U nás sú tie jedlá kvety najmä na zákuskoch. Je používanie kvetov v iných krajinách Európy bežnejšie?
U nás je to presne, ako ste spomenali, hlavne ako dekorácia, ale napríklad v Taliansku bežne už niekoľko storočí sa napríklad konzumuje vypražaný tekvicový kvet alebo cuketový, ktorý je teda veľkou lahvotkou. Vo Francúzsku napríklad, tak by som povedala, v tej vrcholovej gastronomii napríklad vypražané agatové kvety, ktoré sú tiež obrovskou lahvotkou, vypražené v trojobale, či už teda na sladko alebo na slano. Kvety petunky napríklad. Vo Francúzsku sa využívajú ako súčasť takého drahého korenia na stejky, pretože sú, majú takú veľmi príjemnú, pikantnú chuť. Takže tých možností je veľmi veľa. Či už ako hlavné jedlo, ako súčasťou korenia. U nás je to stále teda brané viac menej ako dekorácia, ale ja myslím, že opäť je to o tom propagovanie, šírení informácií a vyvíjanie nových produktov. Ako som spomínala, my teda tu už máme skúsenosti, kedy sme pridávali do cereálnych tyčiniek, sušienok, dokonca cestoviny sme vyrábali s prídavkom. No a momentálne sa chystáme aj na výrobu čokolád práve s takýmito kvetmi.
Ktoré slovenské kvety sú jedlé a chutné a používate ich aj do týchto svojich projektov?
No tak tých jedlých kvetov v rámci našej republiky je veľmi veľa. Pracovali sme s kvetmi fialiek, kvety orgovánu, agátu, lípy, kvety nechtíka, medovky, šalvie. Keď ideme, že nejaké také tie lúčne, tak napríklad kvety sedmokrásky sú veľmi chutné, margaretky napríklad, zvončeky, kvety kukučky, ďateline napríklad, tá je veľmi príjemná, taká sladká, medonosná. Takže so všetkými týmito, a teda nielen, že ich pridávame na obohacovanie potravín, tie ich používame, ale ich teda aj testujeme a výsledky poukazujú, že majú napríklad aj veľmi silné antimikrobiálne účinky, čo ich radi potom do budúcna, taká ďalšia kategória, že možno nejaké prírodné antibiotika, pretože vidíme, aký je momentálny problém. Sme už veľmi rezistentní a veľmi často sa stane, že keď sme chorí a predpíšu nám nejaké antibiotika, že nám nezaberajú. A práve tieto jedlé kvety vďaka obsahu tých biologicky cenných látok môžu byť práve veľmi zaujímavé aj pre medicínu a farmáciu, nielen pre to potravinárstvo.
Opäť sa spýtam, tak ako pri hmyze, môžem si jedlý kvet len tak otrhnúť a zjesť? Po prípade, na čo si treba dať pozor, aby som sa nepriotrávila alebo nenakazila nejakým parazitom, ktorý v kvete žije?
Určite neodporúčam, a hlavne nejakým lajkom, ktorí sa ešte nikdy nestretli, že teraz pôjdu niekde na lúku a začnú teda všetko trhať a konzumovať, takže určite nie, pretože máme aj veľmi veľa druhov jedovatých rastlín, jedovatých druhov, takže pokiaľ, tak radšej ísť s nejakým odborníkom alebo kúpiť si možno nejakého sprievodcu, lebo teraz sú už v podstate aj takéto knihy dostupné, takže treba dávať na to pozor. No čo sa týka nejakých parazitov alebo teda nejakého takého ohrozenia, to pri týchto kvetoch ani nehrozí, pretože tam, keď tak nájdeme nejaké chrobáky alebo niečo, nejaké lezúcich hmyz, tak ten v podstate vytrasieme, alebo nejaké húsenice, tie neskonzumujeme, prípadne tam môžu byť nejaké vajíčka alebo nejaké larvy hmyzu, ale to tiež v podstate je viditeľné. Takže po tejto stránke by som sa akože nejak neobávala, len teda treba upriamiť pozornosť, že aby sme vedeli, že čo ideme, a mali trošku nejaké informácie, lebo veľmi veľa druhov je jedovatých, aby sme sa neohrozili.
Kvety sú plné peľu, sú vhodné aj pre alergikov?
Tým, že tie kvety sa pred konzumáciou ešte nejakým spôsobom upravujú, čiže samozrejme, že si ich opláchneme nejakou nezávadnou bezpečnou vodou, takže gro toho peľu vlastne zmijeme, ale pre alergikov, ktorí majú teda problémy s peľom, môže tam byť takáto reakcia. Takže ono je to zase individuálne. Nie sú nejaké také štúdie, že by bolo poukazované, že vyslovene sú nejaké silné alergény, ale určite sa nájde v tej populácii určitá časť ľudí, ktorým to môže spôsobovať problémy. Takže to už len treba odsledovať a potom sa teda prípadne vyhnúť tej konzumácii.
Máte nejaký kvet, pri ktorom vás samu prekvapilo, že je jedlý?
Tak mňa veľmi prekvapili kvety begonky, pretože dovtedy som ich, pokiaľ som nemala tú informáciu, že sú jedle, tak som to brala, že to je nejaký okrasný druh, ktorý v podstate máme v kvetináči. A keď som ho teda ochutnala a zistila som, že je jedlý, tak ma to veľmi príjemne prekvapilo, pretože bol príjemný, kyselkavý, také niečo, ako keby ste si nejaký citrusový plod dali do úza, skonzumovali. A teda tieto kvety sa vyznačujú vyšším obsahom organických kyselín a väčšie množstvo vitamínu C. Čiže ak by som to úplne mala prirovnať, tak je to také, ako keby ste si dali celá skon.
A mňa prekvapilo, keď ja som sa pripravovala na tento rozhovor, že také tie oranžové kvietky, ktoré poznáme hlavne z hrobov, volajú sa askametnice? Dobre to vyslovujem?
Askametnica.
Že tie vlastne nie sú vhodné iba na hroby, ale aj na tanier a dokonca sú veľmi zdravé.
Áno, to veľmi veľa ľudí v podstate nevie, lebo teda máme to takto späte, že je to hlavne taká v období teda dušičiek, že ideme na hroby a tam teda dávame tieto kvety, lebo sú aj veľmi odolné, ale sú teda chutné. Oni sú také pikantnejšie, také horkasté aj, čiže možno, že nie každému zapasujú, ale zase je tam viacero benefitov, pretože napomáhajú tráveniu, dokonca odpudzujú parazity, čo sa využívalo hlavne v minulosti, a najnovšie výskumy ukazujú, že sa tam nachádzajú látky, zatiaľ ešte neboli identifikované, ktoré majú veľmi pozitívny vplyv na duševné zdravie, čiže napríklad liečba melanchólie, nejakých depresí, a to je momentálne žiaľ veľmi aktuálne, pretože veľmi veľká časť populácie v našej republike trpí takýmito ochoreniami. No a u nás na Slovensku teda zatiaľ nejaké tie ľudové medicíne sa používajú, ale napríklad v Nemecku už bežne pekári, v niektorých pekárniach robia silné výluhy, či už vodné alebo mliečne, a tie potom pridávajú do testa, do pečiva, a to pečivo teda má nielen príjemnú farbu, ale aj chuť.
Čo je vašim najobľúbenejším receptom, ktorý si robievate aj doma, ktorý by ste odporúčali vyskúšať našim poslucháčom a čitateľom?
Čo sa týka teda jedlých kvetov, tak tam hlavne šalaty mám veľmi rada. No a možno, že čo by som odporúčila, tak veľmi ma prekvapilo, v lani som nakladala púčiky pupavy lekárskej do takého octového nálevu podobným spôsobom ako kapary a skutočne to bola obrovská lahvotka, či už teda k mesu, alebo len tak ako na dekorovanie jednohúpiek, tak to by som odporúčila, to skutočne je také moje asi obľúbené. No a čo sa týka hmyzu, tak tam jednak ako celé časti hmyzu ako nejaký taký snack a výrobky, tak napríklad tie cereálne tyčinky s pridávkou hmyzu mi veľmi chutia.
Pani Ivanišová, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento gastronomický vhľad do netradičných potravín. A musím povedať, že napriek tomu, že sme sa bavili o hmyze a kvete, ste o tom rozprávali tak zaujímavo, že mám chuť hneď vyskúšať všetky tie veci. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Takže ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.